Прекрасно. Хорошо, перед тем, как начну, давайте сразу поприветствуем нашу виртуальную церковь.
Мусу виртуальна бажнича, амен, мусу интернациональна аудиторія. Mes jūs mylime, su jumis, mes jūs laiminame. Ir taip, brangiai, šiandien mes su jumis eisime į labai unikalią temą. Pasakysiu taip, kad mes paliečiame ją truputį encounterį, bet taip iš dalies. Pasakysiu taip, aš ją truputį liečiau tai ten, tai čia, bet niekada nesurinkau to į vieną konkrečią žinią, į vieną, pasakysiu taip, unikalią bombą ir dabar aš tai padariau. Ir taip, tema vadinasi baimės sukurtas kalėjimas. Žinote, mano brangieji, kad yra kalėjimai, į kuriuos mūsų sodina visuomenė, bet patys pavojingiausi tie, kuriuos mes sukūrėme savo patys. Brangieji, šiandien aš noriu pakalbėti apie labai baisų ir pavojingą priešą. Ir iš karto pasakysiu, brangieji, mums visiems reikia suprasti, kad baimė tai ne savisaugos ir savigynos kelias. Baimė tai demonas, tai dvasia. Jūs visi čia. Aš iš Biblijos jums tai įrodysiu, nepergyvinkite, tai yra tai tikslu, suprantama, tai yra, aš iš karto noriu vieną momentą pradėti štai nuo šito. Viena iš pavojingiausių vietų, kurias mes patys sukūrėme, tai baimės kalėjimas. Ir taip, baimė tai ne jausmas, baimė ne kažkoks dalykas, baimė tai asmenybė. Jūs visi čia, baimė tai esanti besivystanti asmenybė, tai dvasia iš pragaro. Pasakysiu taip, Biblija aiškiai sako daugelį įvairių vietų, kad tobuloje meilėje nėra baimės, amen. Ir kitoje vietoje parašyta, kad Dievas mums nedavė baimės dvasios, bet ką, meilės dvasia, amen. Palaiminimo meilės tyrumo dvasia. Pasakysiu taip, kad mes eisime į šitą momentą. Aš noriu paaiškinti jums, brangiai, kad pagrindinė mūsų su jumis dalis, pasakysiu taip, žmonių atgimusių iš aukšto sulaikomi ne pinigų stoka. Tai kuo aš labiausiai šokiruotas, kada važiuoju po įvairias šalis, bendrauju su įvairiais žmonėmis. Ir pas mane visada ateina su vienu ir to pačiu klausimu, ką gi daryti. Ir kai aš sužinau, kuo gi mes skiriamės, žinote, kad kartais be baimiai žmonės, bet kurie neturi nei pinigų, nei pozicijų, nieko visuomenėje pasiekė žymiai daugiau už žmonės, pas kurias viskas yra. Brangiai, mes turime su jumis suprasti, kad pas mus nėra pinigų trūkumo. Kartais pinigai tau visiškai nereikalingi. Tau reikia padaryti žingsnį. Ir štai čia yra labai rimtas skirtumas tarp tų, kurie padarys, ir tarp tų, kurie nepadarys. Tai tarp kitko, brangi šeima, liečia visas mūsų gyvenimo sferas. Visas mūsų gyvenimo sferas. Ir taip, šiandien mes išskaidysime baimę į komponentus. Norite? Šiandien bus įdomu. Mes šiandien su jumis suprasime, kas yra baimė. Mes išskirstysime ją į DNR. Mes eisime į baimės dvasios DNR. Aš noriu, kad jūs suprastumėte. Kiekvieną kartą, kai jūsų gyvenimo ateina sprendimas, yra išmintis, kur Dievas tau leidžia pamatyti kažkokius dalykus, kurių negalima niekada daryti. Bet baimė, mano brangiai, baimė tai dvasia. Baimė tai kažkas, apie ką mes šiandien pakalbėsim. Po to pasakysiu taip, tu į baimę po šitos temos, tu į baimę žiūrėsi visiškai kitaip. Todėl, kad kartais mes su jumis, žinote, vieną kartą pas mane atėjo Jėzus ir pasakė, žinai, kokie yra patys pavojingiausi demonai, kurių mes daugiausiai ir stipriausiai nepastebime. Vienas iš pačių baisiausių demonų tai neatleidimas. Antras atmetimas. Jūs visi čia, žinote, kad vienas iš pačių baisiausių demonų tai mirties dvasia. Jo nematyti žmogus gali vaikščioti su mirties dvasia. Ir vieną gražų momentą jis nusišovė, nusinuodijo, pasikorė. Tuo laiku, kai kurie žmonės kreipia dėmesį į matomus demonus, mažus velniukščius, tokius kaip alkoholizmas, narkomanija, paleistuvystė, jiems atrodo, o tai biesai, stop, tai pirmas langas velnių. Tikrieji demonai slepiasi už nugaros. Tai kaip tik šitie baimės demonai, jie nesimato, bet jie kontroliuoja ir tas. Jie nekontroliuoja kažkokios ten stiklinės dėktinės. Jie kontroliuoja žmogaus gyvenimą. Visą jo likimą. Baimės dvasia kontroliuoja tavo ateitį. Jei tu su ją laiku nesusidorosi, tu gyvensi kalėjime, kurį tu pastatai ir iš baimės sienų. Okay? Paklausyk. Ir taip. Kai kuriems iš jūsų galbūt prisireiks padaryti kažkokius sprendimus savo gyvenime, bet vėlgi visur reikalinga išmintis. Ir visur pasakysiu taip, žinote, kiekvieną kartą, kai Dievas kalbėjo Jozujai, jam sakė, ką, nebijok. Ką tai sakė? Tai sakė apie tai, kad pas Jozuja buvo baimė ne iš Dievo. Ir taip. Iš karto paprašysiu nepainioti savi saugos instinkto, pavojingose situacijose ir baimės, kuri bazuojasi ant nieko. Savisaugos instinktas, tai aš einu ir aš, o, jūs suprantate, taip, aš pamačiau pavojų ir aš, tai ne baimė. Savisaugos instinktą galima supainioti su ją, tu bijaisi aukščio, ne, aš nebijau aukščio, aš baiminuosi nukristi iš aukščio. Bet jei aš neprieinu prie aukščio, ko, baimė, tai sėdėti namuose už uždarų durų ir bijoti aukščio. Jūs visi suprantate, kas tai pavojus ir baimė. Supratote, taip? Tai yra, iš karto noriu paaiškinti, normalus savisaugos instinktas, tai aš einu ir, o, stop, apėjau ir nuėjau toliau. Baimė, tai aš sėdžiu visiškai kitoje sferoje ir bijau baimės, ir bijau aukščio iki siaubo. Mane purto tik prisiminus. Štai tai dvasia, ir štai šito nepainiokite. Ir taip, su šito momentu suprantam, ar taip einame. Baimė, tai tikėjimas. Aiškinu, kas yra baimė. Kaip ją paaiškinti, kaip kategorizuoti baimę. Baimė, tai tikėjimas negatyviais dalykais, kurie dar neįvyko. Jūs visi čia. Kitais žodžiais, baimė, tai kita tikėjimo pusė. Jei tikėjimas Dievu, tai parašyta, tikėjimas be darbų negali egzistuoti, taip? Kitais žodžiais, tai yra tikėjimas. Jei imti tikėjimą, tikėjimas tai be baimiškumas. Teisusis drąsus kaip liūtas, tai yra tu eini savo dalykus. Baimė tai kita tikėjimo pusė. Tai yra tai nepaprasčiausiai netikėjimas. Baimė jis sukuria paveikslą, taip pat kaip tikėjimas sukuria paveikslą. Tik tai tikėjimas sukuria pozityvų paveikslą, į kurį tu eini, o baimė sukuria negatyvų paveikslą, į kurį tu eini. Jūs visi čia suprantami šitie du komponentai. Baimė, tai, žiūrėkite, kai kurie žmonės sako tikėjimas ir štai kita pusė, tai netikėjimas. Ne, netikėjimas turi turėti veiksmą, taip? Koks netikėjimo veiksmas? Baimė, jūs visi čia. Netikėjimo veiksmas, aš netikiu, tai aš bijau, aš neįsiu, aš netikiu, kad man gausis, aš netikiu, kad aš galiu pasiekti, aš netikiu, kad šita mergina pasakys man taip, aš netikiu, kad jei aš įdėsiu čia pinigus, pas mane bus, jūs mane suprantate, taip, netikėjimas, tai kita pusė, kurią vadina baimė, tikėjimas, tai veiksmas ir be baimiškumas pozityvume,
Okay.
Einame toliau, dabar padėsime pamatą ir judėsime. Tu kažką ėmė jau savo, taip? Puiku. Ir taip. Baimė, tai iliuzija ar miražas kažko negatyvaus mūsų sąmonėje, kurį mes sukūrėme, patikėję kažkuo, kas neegzistuoja. Iš karto vieta iš Biblijos, 1 Jono, 4 skyrius, 18 eilutė, parašyta, meilėje nėra baimės. Brangėja, ar jūs žinote, kad visi mes atgimė iš aukšto, kai mes prieiname iki tobulos meilės, čia parašyta, meilėje nėra baimės, bet tobula meilė išveja ją. Tai sako apie tai, kada tu pasieki tikrą Dievo pažinimą ir susiliejai su juo, iš tavo gyvenimo išeina absoliučiai visa baimė. Baimės daugiau nėra. Aš nekalbu apie normalų pavojų. Mes apie tai kalbėjome. Aš nesakau ten, kur tu nebėgsi per 5 linijų greitkelį, taip, mašinas važiuoja 160 mylių per valandą greičiu, ar ten 120 km, 100 km tu nebėgsi. Kodėl? Todėl, kad tu turi išminti nedaryti kažkokių poelgių, ok? Baimė tai visiškai kita substancija. Baimė, ji bazuojasi ant kažko, ko nėra. Tu nupiešiai paveikslą, tu juo patikėjai ir dabar tu gyveni baimė ir nepadari nei vieno žingsnio, baimė sugriovė visą tavo gyvenimą, visą tavo veiklą. Ir tu net pabijoji pasiūlyti šitai merginai. Kodėl? Todėl, kad tu jau pasakai, kad ji nemyli manęs ir nepripažins manęs, nepadaręs nei vieno žingsnio. Kitai žodžiais, tu pats baimė sudėlioja tavo likimą. Jei su jie laiku nesustvarkyti, mano brangiai geriau pasiūlyk, tegu ji tau pasakys ne, negu po to sėdėti ir spėlioti. O kas būtų buvę? O kas būtų buvę? Dėl ne ir teismo nėra. Žiūrėk. Ir taip, pirmas Jono 4 skyrius, 18 eilutė. Meilėje nėra baimės, bet tobula meilė išveja ją. Ir taip, komponentai. Kaip mes su jumis statome šitą tik kalėjimą? Su baime suprantama, nusakėme jos reikšmę, supratome, kas tai yra. Dabar, kaip mes su jumis statome kalėjimą? Unikalu tai, kad kai aš pradėjau studijuoti kai kurios dalykus, kas liečia baimę, žinote, prieš ruošiant temą reikėjo kai kurios komponentus į studijuotę. Ar jūs žinote, mano brangiai, kad kūdikiai, vaikai, baimės neturi? Žinote, kad baimės reikia mokytis? Ne, jūs supratote, nesupratote mane. Aš mačiau klipukus, kur kūdikis tik ką gimęs, jį įmetė į vonę su vandeniu ir jis plaukėjo. Jūs matėte iš tos klipukus? Kūdikis, jis nemoka plaukti, kaip jis plaukė? Jis neturi baimės. Aš mačiau, kaip vaikai, žinote, kai kada mes su jumis, o ką jis čia daro? Jūs suprantate, taip, todėl, kodėl mes taip reaguojam? Todėl, kad jis neturi baimės. Užlipo į patį viršų ir vaikšto sofos kraštu. Tėti, gaudik mane. Ir toks, jūs suprantate, taip? Mes išauklėjome tris, aš žinau, apie ką aš dabar kalbu. Jūs žinote, kad baimės reikia mokytis. Baimė, tai įgyta funkcija. Baimė, paprasčiausiai taip pat, taip savo ant nieko neužšoka. Baimės dvasia, ji turi su tavimi dirbti nuo pat vaikystės, kad tavyje pasiekti. Jūs turite suprasti, kad baimės dvasia, tai labai nematomas bėsiukas, kuris pradėjo su jumis dirbti, dar iki mes su jumis pradėjome kalbėti. Pavyzdys. Pas ką buvo tokie dalykai? Kada vaikas naktį atsikelia ir rėkia, mama, tėtė, aš negaliu čia miegoti, kambaryje kažkas yra, pas kažką buvo taip, pas mane taip buvo taip, pas mane taip pat buvo, kai aš buvau toks smulkus. Ir žinote, įdomiausia, kad žiūrėk, dažnai būdavo, nuo pat vaikystės vaikai naktimis rėkia iš baimės, sakydami, kad su jais kambaryje kažkas yra. Tėvai, jūs neturite kalbėti. Na, matai, nieko nėra, įjungi šviesą, nieko nėra, pas tave galvoje nieko nėra. Tau reikia pasakyti, kur tu jauti šitą dvasę. Vaikai žino, net kur baimės dvasė yra. Jis sako, štai ten, aname kampe. Tau nereikia ignoruoti ir sakyti, na štai, nėra čia nieko kampe. Išjungi šviesą ir vaikas po 25 minučių vėl reikia. Kodėl? Todėl, kad tu neturi išminties atpažinti, kad vaikas jaučia demoną. Ir tau reikia su juo paimti jį už rankų ir pasakyti, dukrelio sunelio, o dabar mes melsimės ir surišime šitą baimės dvasę. Tu pradedi treniruoti savo vaikus, kovoti su šito demonu nuo pat vaikystės. O ne sudaryti vaizdą, nieko nėra, nieko nėra. Tavo vaiku jau šitas demonas. Kėmė. Jau dirba su juo. Ir po to jis tik sujungta šviesa. Ir po to tik su šita lempa. Ir po to tik, kad televizorius veiktų. Kodėl tai? Ne todėl, kad pas vaikus galvoje su galva negerai. O todėl, kad demonas pradeda dirbti su vaikais iš karto nuo pat vaikystės. Kaip ir su daugeliu iš mūsų, štai dabar sėdinčių ir klausančių. Jei tėvai laiku neatpažins, kad tai ne vaikiška užgaida ir tikras velnės kambaryje. Kartais, kad jūs prisiminkite save suaugusius. Gėda net kalbėti. Nieko namuose nėra. Tu vienas išjungi šviesą. Ir čia į save žiūri, ant užpakalio šurpuliukai. Ir tu toks, vau. Jungi šviesą. Kas tai? Tai dvasia. Tu girdi mane? Pas ją funkcija. Ji baimė. Kaip tai atpažinti baimės dvasia? Labai paprastai, iš jos funkcijos. Kai ateina baimės dvasia, tu bijaisi. Didelis vaikiūkštis, kuris ten tampo štai tokius hantelius, tokias štangas, sėdi ir vargšas ten vos neapsišlapina naktį vienas kambaryje. Na ir kas? Na, todėl, kad tai ne tavo raumenis, tai tavo dvasia, kuri ką tik pajuto šitą demoną. Ar kas supranta, kad tai yra dvasia, tai demoniška dvasia. Jis treniruoja mus nuo pat vaikystės. Ir taip, kaip statomos sienos? Sienos pradedamos statyti nuo pat vaikystės. Kitais žodžiais, šitas demonas pradeda treniruoti mus visus, turėti baimę. Pradedant nuo vaikystės, kad kambaryje baisu, jis pradeda dominuoti virš tavęs. Kitais žodžiais, nuo pat vaikystės jo funkcija įdėti, kad yra kažkas, ko tu turi bijoti. Visi supratote? Nuo pat vaikystės vaikas dar nekalba, bet jau naktimis rėkia. Jis dar kūdikis, jis tau pasakyti nieko negali, bet jau baimės visi dirba su juo. Jau, kodėl tai vyksta? Todėl, kad demonas jau stato savo dominavimo poziciją daugeliu metų į priekį. Dabar jis pripratė vaiką prie šito jausmo. Jūs suprantate? Kažkas mane supranta. Tai nesvarbu, jo nereikia matyti. Šitą dvasę jis jaučia. Kitai žodžiais, ir dabar tu paaugliai. Taip, dabar, bet jūs žinote, kad velnis jau 20 metų dirbo su tavimi. Palaipsniui, mažose sferose, pradedant mėgoti prie jungtos šviesos. Tai sako apie tai, kad tu jau kažkieno kontroliuojamas. Tavo pasąmonėje jau kažkas daugiau negu tu. Tu jau bijaisi pasilikti vienas. Tu užmiegi tai su muzika, tai su šviesa, tai dar su kuo. Sujungtų televizorių, bet ką išvardink man. Vienintelė funkcija, šitas demonas užsėmė tavimi ir tu net nesupratai, kad tu praleidai. Ir dabar pas tave bus mūšis, kad gražinti šitą teritoriją atgal. Ir taip, pirma šitos dvasios funkcija, įrodyti pasąmonėje, įdėti į mano ir tavo, kad yra kažkas, ko tu turi bijoti. Nors šitoje žemėje nėra nieko, ko tu turi bijoti apskritai. Aš mačiau žmonės, kuriuos vienas ir tas pats šuo. Pas mus apskritai taip. Pas babutė buvo vienas šuo. Bet ne pas mus, pas kaimynus. Ir unikalu tai, kad šitas šuo pastoviai, kai tu praeidavai, jei jis, na, nebuvo gerai pririštas, žinote, taip, nuo smūgio grandinė nutrūkdavo ir šunelis bėgdavo įrodyti, kas namuose šeimininkas. Ir įdomiausia, aš prisimenu, visi mano draugai buvo apkandžiuti, bet vienas vaikinas, jis apsisuko ir konkrečiai paprasčiausiai pažiūrėjo į šitą šunį. Šuo apmirė šitoje vietoje, kur jis. Ar kas supranta, apie ką aš kalbu? Pas kažką buvo tokios situacijos? Jis net nebijojo, nebėgo. Visi išmovė, todėl, kad praeitą kartą užpakalį skaudėjo. Šitas vaikinas apsisuka ir paprasčiausiai štai taip žvilgsniu pažiūrėjo. Aš net pagalvoju, kas įvyko ką tik. Šuo paprasčiausiai sustojo, suurzgė ir pasitraukė atgal. Kalbėk man, ką nori, bet aš tau sakau, kad visas pasaulis operuoja baimę. Gyvuliai jaučia baimę. Jūs visi suprantate? Jie žino šitą dvasę. Jie net žino, ką pulti, o ką apeiti. Tai nematomas jausmas. Brangiai, aš noriu, kad mes su jumis šiandien pažintume baimę. Vienas turi atpažinti ją savo gyvenime. Stop. Ir toje sferoje, kurioje tu su ją kovoji sferos, aš taip sakau, visos, pradedant socialinėmis, baigiant dvasinėmis sferomis, baimė kontroliuoja viską ir visus. Ir taip, tai vienas iš demonų, kuriuo operuoja iš šetono žemėje, todėl, kad realiai baimė, ji bazuojasi ne ant ko. Baimė bazuojasi ant paveikslų, kuriuos piešia tavo sąmonėje šitą dvasę. Ir tu tikėdamas šitais paveikslais nepriimi kažkokių sprendimų. Okay? Arba atvirkščiai darydamas kažką, ko negalima daryti tuo momentu. Baimės dvasė stumia tave ant veiksmo. Ir taip, nuo pat vaikystės demonas įsitvirtinęs, ir tu jau tarytum kaip ir nebijai tamsos, bet tave pripratino prie baimės jausmo. Ir dabar, kai tu kažkur eini, pildyti anketos, ar pirkti kažkokią automobilį, bet ką, tai yra susitikti su kažkuo, ar tau Dievas pasakė atidaryti namų grupę ir pradėti mėstis už kažką. Vienas, pirma, su kuo tu susiduri, tu su ta dvasia, kuri progresavo tavo gyvenime, visą tavo gyvenimą. Pas kažką ji daugiau progresavo, pas kažką ji mažiau progresavo, bet nesuklyskite, mano brangi šeima, ji yra ant visų. Jūs visi čia, okay? Jūs kažką imate savo. Gerai, tokia įdomi tema, taip? Ir kai kurie iš jūsų galvoja, o kodėl aš iki dabar nepašaukime? Žinote, kartais tai ne todėl, kad Dievas tau nepasakė. Kartais Dievas tave tempia, bet tu nedarai žingsnių. Kodėl? Todėl, kad dabar pas tave negatyvus paveikslas nupiešta šitos dvasios. Šita dvasia laiko ištisą kartą. Paprasčiausiai miražu, kurio nėra. Baimės dvasia laiko žmonės nuo išėjimo iš nešvarių religinių bažnyčių. Baimės dvasia laiko kontrolę. Ji laiko, ji paprasčiausiai gazdina tave. Meilėje nėra baimės. Kitai žodžiais, jei tu susitikai su Dievu, ten visiškai nėra nei baimės, nei kontrolės. Todėl bažnyčiai, kur yra Dievo dvasia, nėra kontrolės, net per plauką. Visi laisvai gali išeiti, visi laisvai gali įeiti. Visi supranta, apie ką kalbu. Tai yra, tu jautiesi, kad čia tu nieko nebijai. Tu jauti, kad čia Dievo teritorija. Jei tu ir bijaisi kažko, tai jau vien tik tavo širdis. Todėl, kad iš sakyklas niekas tavęs negazdina. Visi supranta, apie ką aš. Todėl, štai jis baimės momentas. Ir taip, pradžioje, Mes apibrėžėme mūsų limitus. Štai kur pradedama statyti baimės dvasia. Žinote, pas kiekvieną savi limitai. Visi mes nuo pat vaikystės pradedame kirstyti savo limitus. Tai pavyzdžiui, kas su mumis draugaus, kas su mumis nedraugaus. Kokio lygio ir statuso aš tai čia. Žinote, įdomiausia, kad kai kurie bijosi net apsirengti normaliai, gražiai. Jums bus šokas, bet aš žinau žmonės, kurie bijo net gražiai apsirengti, todėl kad jiems tai jau nėra jų statusas ir jiems baisu atrodyti patraukliai. Tai bus baisu, bet aš žinau, pas mane, patikėkite, pas mane buvo tokie išpažinimai, kad aš sakau, ką, pakartok dar kartą. Tu vaikštai štai taip užsisukęs, todėl kad ant tavęs baimės dvasia nori atrodyti gražiai. Aš sakau, taip, štai šito aš negirdėjau, štai velniukšti, tu mane numetį. Ar kas suprato, apie ką aš kalbu? Jeigu man šito nebūtų išpažinę, aš net nepatikėčiau tuo, kad yra moteris ir vyrai pagrindę moteris, tarp kitko, tai buvo išpažinimas moteriškas. Lyties, kuris sako, aš nenoriu atrodyti gražiai. Kodėl? Todėl, kad aš pradedu. Man pasakė, kad aš būsiu. Visi supranta, apie ką aš. Tokia yra, aš jums sąžininkai, sakau, galima tik apie vienus simptomus kalbėti visą. Aš einu prie šaknies. Aš nenoriu apie simptomus kalbėti, okei? Okay? Ir taip, pradžioje mes apibrėžėme mūsų limitus. Koks skirtumas? Tai gali būti pats keisčiausias. Tai yra limitais vadinasi nuo mano lygio, kuriame aš gyvensiu, iki lygio. Žinote, kodėl? Žinote, baimės dvasia kartais net neduoda mums išsirinkti normalų partnerį. Aš suprantu, kad dabar reikia padaryti pauzę, todėl kad visi čia sėdi su normaliais partneriais. Aš nieko bendro, aš nieko prieš nekalbu, aleliuja. Mano brangiai, žinote, aš pasakysiu tiems, kas renkasi partnerius. Visi dabar papuolė 100% dešimtuką ir nieko bendro, aš neturiu nieko prieš. Bet tie, kas dar ieško, taip, partnerio, vyro ar žmonos, žinote, brangiai, pasakysiu taip, būkite labai atidus, todėl kad yra kai kurie žmonės, kuriems Dievas parašė daug daugiau, bet baimės dvasia nedavė tau ir tu sutikai štai su tuo. Kodėl tu sutikai su tuo? Todėl, kad baimės dvasia pasakė tau, griebk greičiau, o tai ir šito nebus. Ko taip nusijuokite, papuoliau kažkur tai? Griebk, girtutėlis, bet savas, bukas, bet šalia. Tu žinai, kas tau tai numetė? Tau tai numetė dvasia, kuri gyvena tavyje. Ji diktuoja, kas su tavimi gali būti. Tu princesė ir karalaitė ir verta paties geriausio. Tu girdi mane? Na, su vyrais, žinote, šitoje sferoje visiškai problemų nėra. Žinote, kartais žiūri, štai toks pilvas, štai toks užpakalis, plikas, kaip pat. Aš šokė ir žiūri į pačią kečiausią. Todėl aš apskritai, taip, aš kažkur neten nuėjau. Kartais aš paprasčiausiai sakau, klausyk, broli, na, pagal tikėjimo saiką. Aš ne prieš, kad baimės nėra, bet pagal mane ten ir išminties nėra taip pat. Todėl, klausyk, čia turi būti sveikas balansas. Nėra baimės ir yra išmintis, okay? Tai geras balansas. Tai, kad pas kai kurios nėra baimės ir proto nėra, tai stop. Mes ne apie šitą žmonių kategoriją kalbame. Mes dabar kalbame apie sveiką, be baimį pasielgti, kur tave veda Dievo dvasia. Jūs suprantate, taip? Tai yra, kai Dievas vedė į pažadėtą žemę, jis jiems pasakė, eikite, jie atėjo ir pasakė, vau, jūs visi čia. Mes, tarp kitko, apie tai perskaitysime šiek tiek vėliau, kai prieisime iki šito momento. Žiūrėk, pradžioje mes apibrėžėme mūsų limitus. Tavo problema, tavo limitai. O tavo limitai, klausyk čia. Tavo limitai eina būtent ten, kur praeina tavo baimės riba. Aš dar kartą pakartosiu, todėl, kad tu net nesupratai, ant kiek tai stipru, ką aš dabar pasakiau. Tavo limitai, kuriais tu užprogramavai save, praeina būtent ten, limitas, tai baimės riba. Štai, iki čia ir netoliau. Ir tu pastatai nematomas sienas. Matėte, taip?
Видели на улице?
Матите, гатвесе там.
Вот это примерно
тыпы,
у нас так
выкины.
С вами в жизни. Мы с вами выстроили
шты,
вот
ты
это.
Ты панаши и пас мы сгивяемя. Мясо ими спастатиме, шты и ты. Ю не матите. Бет нормально жмонес. Нори бути су тавими ир негали. Тава байме
отстуме йос.
Ты псих одиночка венишус. Тодел, кад ты негали бути су нормали жмонеми. Прешинги, ты нормалус. Тут ритм нори, бет ты пасаки. Аж даугил негалю бути су ты жмонеми. Ir kiekvieną kartą, kai tave kviečia draugauti ar duoda tau draugystės ranką, tu sakai, ne, 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 mane numetė, mane sužeidė. Ar kas supranta, apie ką kalbu? Tai yra pas tave, yra riba. Ir už tos ribos, mano brangiai, pas kiekvieną gali būti skirtinga riba. Galbūt tu verslininkas, tu padarai neteisingą įnašą, o jei tu verslininkas, tu 100% neteisingą įnašą padarysi. Paskaitykite istoriją šitų milijardierių. Mažiausiai trys patys šiurpus įnašai, kuriuos jie darė savo gyvenime. Tai nekalba apie nieką, tai kalba apie tai, kad, ir žinote, kas įdomiausia, skaičiau vieną knygą, vieną labai unikalų žmogus, verslininko, labai unikalus. Jis sakė, kad pas mane problema buvo ne su kitu, ne kuo kitu, pas mane problema buvo, kaip tau pasakyti, ne su pinigais, o su baime vėl juos įnešti. Ir visi supranta, apie ką kalbu. Ir štai čia peržengti nugalėjau, gali būti tik tas, kuris įveikė štai šitą nematomą. Jis išėjo iš nematomo kalėjimo, jis gali būti bet koks, Žnyčia, pas vyrus savo, pas moteris savo, pas paauglį savo, pas vaikus savo, bet nuo pat vaikystės mes su jomis kovoje, savomis kolboje, savomis rankomis pastatytoje baimės. Mes šitas nematomas plyteles išdedame į kiekvieną dėdą. Su kuo aš galiu, ką aš galiu, ko aš negaliu, kur aš neinu, kokia mašina man per daug parabangi, kokia mašina. Na, šita tiks, visi čia. Aš pasakysiu taip, mano užpakalis sėdės tik tai ant odos. Tai Jėzus. Aš žinau, skambina Jėzus. Perduokite jam sveikinimą, todėl, kad tarnavimo metu skambina tik Jėzus. Mano brangieji, tai ne tai, kad ten toks nušlifuotas. Ne, arbatus, man prašau. Ne, aš kalbu apie tai, kad yra dalykai, kurie paprasčiausiai, na kaip jums pasakyti? Klausyk, nugalėk savo nematomą sieną. Paprasčiausiai, nugalėk. Kas tai bebūtų? Rūbai, mašina, namas, žmona, santykiai su dievu? Žinai, santykiuose su dievu tave sulaiko baime. Perženkiai liniją bendravimo su dievu ribą. Tu pasakysi, na, argi Dievas mane pamatys, juk aš toks, o kas aš? Žinai, kas tu sako? Baimės vasia, kuri tapo tavo dalimi. O dėl ko Dievas tavęs negirdės? Jis mirė už tave. Jis tavęs negirdės, jis užmirė, numirė už tave. Prangiai, pagalvokite apie tai. Štai žiūrėk, jei paimti tavo dieną, kaip išskirstyti į komponentus, 2 valandas ten, valandą tu apsipirkai, 8 valandas atidirbai, po to paskiriai, pavyzdžiui, 2-3 valandas, jei tu normalus tėvas vaikams, ok? Na, ten mes neįname. Ir įsivaizduok, Dievas, velnės, angelai, susikoncentravi 24 valandas 7 dienas per savaitę į tave. Ir tu man sakai, kad tu nesvarbus, nuo kokio dangoraižio tu nukritai. Visas dangus, visas pragaras, viskas koncentruota į žmogų ir žmoniją kiekvieną dieną. Kiekvieną valandą. Todėl pirmą, ką tu turi suprasti, aš esu labai svarbus. Aš esu VIP-as. Tu čia, tu su manimi? Tu nebijai? Ir tai pradžioje mes apibrėžėme mūsų limitus, tai yra, ką mes galime, ko negalime, taip pat aplink mus stato šitos limitus mums žmonės. Žinote, jei tu šitą limitą dėl savęs nepastatai, baimės dvasia pasirūpins, kad bus šalia savo žmogus ir tau pasakys, tu negali ten eiti, aš noriu, negali. Prisiminkite Dovydą, aš jį užmušiu ir čia stovi Saulius, kuris pats bijo ir kitų neleidžia į karą. Tu negali. Dovydas, galiu. Nori, parodysiu dabar. O Dovydas jam ir kas? O Saulius jam, nu ir nieko. Eiti negali. Kaip tai negaliu? Galiu, nori, parodysiu. Negali. Jis karys, o tu jaunuolis. Dovydas, o iš ko tu ištraukiai? Jūs suprantate, žinote, kas mane šokiruoja? Aš įsitikinęs, kad Saulius šokiravo, kaip ir mane, tikriausiai absoliutus, bažnyčia, absoliutus Dovido bebamiškumis. Visose situacijose. Nesvarbu, ar tai Lokys, ar Saulius.
Кстати, в кровати он не боялся.
Tarp kitko, ir į lovą jis nebebijojo lysti taip pat, bet tai jau atskira istorija. Apskritai jis buvo pilnai bebaimiškas, apskritai.
Но там нужно было просто
мудрить. Bet ten reikėjo paprasčiausiai įjungti išmintį.
Итак, смотри.
Ir taip, žiūrėk. Pradžioje mes apibrėžėme limitus, tai yra, ką galime, ko negalime, taip pat aplink mūsų žmonės statot iš tos limitus. Kitais žodžiais, tavo ir mano aplinka visada turės nuomonę, ką tu ir aš galime, ir ko tu ir aš negalime. Ar ne taip? Tau visi pasakys. Štai kodėl tu net kartais toje štai, bažnyčia, brangiai, tau kiek kartų sakė, negali, negali, neįsi, nesigaus, Dievas savęs nepaklausys, tas tave niekas gyvenime nepasikeis, tave palėtė pasikeitė. Brangiai, kodėl mes su jumis priėjome kitą žingsnį? Žinote, mums neįlinė plunksnų dozė reikalinga, mums reikalinga Dievo dozė. Neįlinė alėjaus dozė reikalinga. Brangiai ar kažkokio stebuklo ar ženklo. Mums reikalinga bebaimiškumas. Teisusis, jis drąsus kaip liūtas. Kodėl? Todėl, kad jis teisusis. Žiūrėk. Jei mes sutinkame, žiūrėk, kaip statomas sienas. Ir taip, mes sutinkame. Mums kala, kala, kala. Tu niekas, tu niekas, tu niekas, tu negali, tu neįsi, tu niekas. Ir tu toks, okei.
Okay.
Po to mes sutinkame su pastatytais limitais. Tai šitose vietose mes statome ribas. Tai yra limitas, tai riba, kurią mes su jumis nubrėžėme. Štai kodėl žmogus atvažiavęs iš Ukrainos, pavyzdžiui, taip, ar iš kažkokio Rusijos ten gilumos, jis Amerikoje rando lygiai tokią pačią skylę ir užveisė lygiai tokias pačias kiaulės. Ne, tu čia? Tai todėl, kad pas jį nėra štai čia limitai. Štai šalis, tai pas tave galimybių ir jau neišsisuksi, kad mane kažkas kontroliuoja. Mane ten kažkas spaudžia, negaliu. Čia tu gali ką nori daryti. Laisva šalis. Kiti atvažiuoja per 10 metų, kapitalą savo padaro. Kapitalą. Mano brangėjai. Ir čia ne. Jis atsikrausia čia, atvažiavo į normalų miestą. Jam bloga. Jis lenda kažkur kažkokį mirti ten, kur siaubas karštis, nei kondicionieriaus nieko. Jis prakaituoja smirdį. Imame tai. Tiks. Ir žiūri, nusipirko. Kur nusipirko? Nuo civilizacijos 8 valandos. Nieko. Už tai kiaulės yra. Kam tau kiaulės? Štai eik, kriuksiek, štai supermarketė kiek nori. Ten ko nori, bet kurios išpjovos yra. Tai ne. Tai ne mano. Supranti, ir tu žiūri iš tą mentalitetą, tai tik vienas momentas, brangėjai. Kiek tokio marazmo? Ir tu atvažiuoji ir galvoji. Žinote, ko aš buvau šokiruotas? Aš atvažiuoju. Aš atvažiuoju. Žinote, ten kur... Žinote, ten vinačiai, žinote, ten... Ten yra kai kurie musiškiai. Aš atvažiuoju, žinote, kaip aš nustačiau, kur gyvena rusai. Pas jos stovi, gatvių tualetai stovi, su iškastomis duobėmis, kaip Ukrainoje. Ir su musėmis tokiomis pačiomis. Pasidaryk savo normalų sostą. Ne, aš jam normalu sėdėti su laikraščiu, smarvė, musės, vorai, jis namuose. Tiek to, tiek to, aš jau į grafiką nuėjau. Tu man pasakyk, iš kur visą tai? Iš baimės ir limito štai čia. Todėl, kad čia jis bijo. Todėl, kad čia jam neįprasta. Civilizacija neįprasta. Normalioje mašinoje. Žinote, kad yra žmonės, aš kalbėjausi su žmonėmis, tarp kitko su kai kuriais, kurie bijo nusipirkti geros markės automobilį. O gal tai kažkas suges? Na taip, štai ir važinėk su kledaru, kurioje tik vairas ir pedalai. Joje niekas nesuges. Aš sutikau žmonės, kurie sakė, o, Mercedes, ne, o gal staiga, aš mėgstu kapstytis. Suprantate, pas jį viskas, štai taip. Štai tai lygis, rusiškas, gatvinis. Pas jį štai čia. Ir automobilis štai šitoks. Tai juk ją reikia plauti. Sakau, taip, tai automobilis. Ja, kartais reikia plauti. O jis priprato.
Burionka. Фу. Поехали. На бричке.
Važiuojame su brika. Tu čia? Aš prasimušai tavo sąmonę. Nesišypsok pas tave lygiai tokie patys limitai tik čia. Dabar pasijokėme iš brolių kolūkiečių, mano brangėjų. Na tai jų problema, su kuria jie turės reikalą. Dabar ten kažkas tikriausiai žiūri ten viena čia, sako, užlenkė. Klausyko, tiksliai rusiškai toletas stovi. Tai buvo patogu, mes pripratome. Ir taip, jei mes sutinkame su pastatytais limitais, tai šitose vietose mes statome ribas ir statome mūsų kalėjimo sienas, kuriame vėliau mes gyvename. Ir ne tik mes, bet ir sodiname ten savo aplinką. Mes ne tik statome limitus, po to mes pradedame tų limitų mokyti mūsų vaikus, mūsų artimuosius, ir todėl blogas draugijos iškreipia gerus įpročius, todėl kad tu tik priėjai prie jo, tave jau išmokė, ką galima, ko negalima. Mano brangiai, aš jums sąžininkai pasakysiu, kai aš atvažiavau į Ameriką, aš atvažiavau į labai skirtingą Ameriką. Priklausomai nuo to, su kokiu ukrainiečiu aš pakalbėsiu. Pas vieną ukrainietį savo Ameriką, su savo parduotumis, su savomis mašinomis, su savomis talkučkomis, su savo turgumis. Pas kitą ukrainietį normali Amerika, su molais, su kavos parduotumis, su restoranais. Ar kas supranta, apie ką aš kalbu? Įvairi Amerika, suprantate, duokite man rasti mano. Žiūrėk. Istorijoje net buvo atvejai su baime. Žiūrėk. Ir tai visa tai, mano brangiai, tu juokiesi. Visa tai baimės veiksmai. Todėl, kad tu pripratai, tu pastatai ribas ir kitoje visuomenėje tu jautiesi nekomfortiškai ir tau baisu važiuoti su aukštos kokybės mašina. O gal staiga pas tave baimė normalia mašina važiuoti, o gal staiga kažkas atsitiks, juk tai brangiai kainuoja, kągi aš darysiu, geriau aš nusipirksiu kledarą. Na, po to žiūri aikštelį ir verti norisi. Galvoju, viešpatį, palaimink bažnyčią. Ne, aš ne apie mūsų aikštelę kalbu, pas mus kiti vaikinai, tarp kitko kartais net labai kietai važinėja kitais automobiliais. Kartais pasižiūri, galvoju, neblogai, visiškai neblogai, žiūrėk. Istorijoje net buvo atveju, kai žmogžudžiams paskelbdavo mirties nuosprendį, klausykite dėmesingai, bet kitą rytą atėjo į kamerą, rasdavo žmogžudį mirusį. Yra masė užregistruoto atveju. Gydytojas, kai padarė tyrimą, padarė išvadą. Jis savęs nenunuodėjo, nebuvo ko nusinuodyti. Jis nepasikorė. Jis mirė nuo širdies plyšimo, kas buvo numatyta mirties bausmės. Mirties baimės. Kitais žodžiais, tai dokumentika, galite Google paieškoti, mano brangiai, tai yra masė tokiu atveju, kai žmogžudį ruošia kitą dieną miršį, mirties bausmė nėra skirtumo kokiai. Jis naktį neišlaiko. Ir jį ryte randa mirusi. Tai tikra istorija, jūs galite tai rasti. Apie ką aš kalbu? Baimė. Galite savo įsivaizduoti baimę? Jis antiek davė štai baimėjai nupiešti paveikslą viduje. Baimė jį nužudė. Mano brangieji, jūs galvojate, kad baimės veiksmai, jie mumisie lygiai taip pat. Žinote, kad mūsų jumis žudo ir mes gyvi mirtininkai. Ne, jūs manęs nesupratote, bažnyčia. Aš dar kartą jums sakau, pažiūrėkite į bažnyčią, pažiūrėkite į mūsų visuomenę, mes zombiai su Biblijos žiniomis. O Dievas to negali. O tai jis gali. O to jis negali. O ką Dievas apskritai gali? Išgelbėk mano sielą. Mes su jumis zombiai. Zombiai. Aš nenoriu būti zombiu. Aš noriu gyventi laisvai. Galbūt todėl manęs daugelis žmonių eretikų laiko, todėl kad aš paprasčiausiai man nusispjauti ant jų nuomonės. Aš visiškai nebijau, ką jie apie mane galvoja. Jūs suprantate, apie ką aš kalbu? Suprantate, laisvė, ji tau kažką kainuos. Visi zombiai tavęs atsisakys. Jie pasakys, neteiki mūsų zombuotas vestuvės. Neteiki mūsų zombuotą gimimo dieną. Čia visi sėdi ir... O ką pastorius šiandien pasakė? Amen. Ir tu žiūri. Tu čia? Ne, jis ne čia. Jo jau čia 20 metų nėra, okei? Po to mato kažką laisvą. Štai, eretik, o, nuobuda, žiūrėk. Aleliuja. Žiūrėk, kiek aš daug gero darau. Žadinu. Ir taip. Einame toliau. Skaičių 13 skyrius 25 eilutė. Atsiverskime puikią istoriją, kurioje mes su jumis perskaitysime nuostabias eilutes, kurių visiškai negalima daryti. Biblija pilna ne tik to, ką reikia daryti. Biblija pilna to, ko nereikia daryti. Okay, ir štai tai iš tos serijos, ko nereikia daryti. Ir taip, skaičių 13-25, aš labai mėgstu šitą istoriją, todėl, kad tai raktinė istorija arba labai rimtas posūkis žydų gyvenime Izraelio. Pasakysiu taip, aš mėgstu tokius momentus. Ir taip, skaičių 13-25, perskaitykime. 40 dienų jie tyrinėjo šalį. Aš skaitau iš naujo vertimo. Net jei kas skambės ne pagal sinodą, atleiskite man. Žiūrėk, pasakysiu taip, dabar aš aiškinu. Mozė pasiuntė 12 seklių apžiūrėti pažadėtą žemę. Prisimenate taip? Ir jūs atsimenat, kaip suskilo 12 seklių į 10 ir 2. Kas juos suskaldė? Bažnyčia? O, gerai, perskaitykime. Čia labai puikios pamokos žodyje. Skaičių 13-25. 40 dienų jie apžiūrėjo žemę, tai yra šalį. Po to sugrįžo į stovyklą. Liaudis pastatė stovyklą prie Kadešo Parano dykumoje. Ir štai pasiuntiniai, galima kitaip pavadinti, nuėjo pas Mozę ir Aaroną, pas visus, ko jūs juokėtės. Nesupratau, ką jūs ten. 10 iš jų buvo pasiuntiniai. Šnipai. Pas Mozę ir Araoną ir pas visą Izraelio tautą. Taip, netrukdykite man. Papasakojo jiems apie tai, ką matė ir parodė, kad tos žemės vaisių. Žiūrėk. 27 eilutė. Mes nuėjome iš tą žemę. Įsivaizduok, žiūrėk, kaip įdomiai žaidžia baimę. Visiškai nežinoma žemė. 12 seklių, aš jums garantuoju, jie nežinojo, kas ten yra. Todėl Mozė juos ir pasiuntė, kad sužinoti apskritai, kas ten, ar ten apskritai kažkas yra. Visiškai žmonės, kurie nežinojo, kas vyksta, patekė į situaciją, visi padarė skirtingas išvadas. Žiūrėdami, klausyk čia, į vieną ir tą pačią situaciją. Ar galite savo įsivaizduoti? Du, žiūrėdami tą pačią situaciją, į kurią žiūrėjo kiti 10, padarė 100% kitą išvadą. Kodėl? Todėl, kad 10 valdė baimę. Žiūrėk. Puikia istorija. 27 eilutė. Mes nuėjome į šitą žemę, kur tu mus pasiuntė. Ir pasakė jie Mozei, šitą žemę visko gausa. Ir štai kokie ten auga vaisiai. Bet tauta gyvenanti ten, štai čia jau prasidėjo, štai įsijungė baimė, žiūrėk. Bet tauta gyvenanti ten stipri. Iš kur tu žinai, kad jis stipri? Tu ką, su jais kovoji? Miestai gerai tvirtinti ir saugomi pakankamai patikimai. Ir mes matėme ten net anakiečius. Įdomu, naujame vertime kažkaip skamba taip įdomu. Net anakiečius. 29 eilutė. Negevoje gyvena amalakiečiai, jie titai kalnose gyvena jebusiečiai ir amoritai. Ir prie jūros, prie Jordano upės gyvena kananiečiai. 30 eilutė. Kalebas ėmė raminti tautą supančią Mozę. Klausyk, taip. Kalebas ėmė raminti ir po to pasakė. Eikime ir užimkite šitą žemę savo. Mums bus lengva ją užimti. Ar galite savo įsivaizduoti? Vienas sako, negalime, kitas sako, lengvai. Žiūrėk. 31 eilutė. Bet įėjusiai su jo pasakė, mes negalime kovoti su šitą tautą, ji daug stipresnė už mus. Iš kur pas juos šitą išvada? Jie ne vienos kovos neturėjo. Baimė nupiešė paveikslą 10 sąmonėje, kurie iškreipė visą Izraelį. Ir parašyta kitą rytą, Izraelis užraudojo. Nuo ko? Nuo paveikslo, nupiešto jiems. Tų, kurie paprasčiausiai buvo pripildyti baimės. Ar galite savo įsivaizduoti, visas Izraelis, to mes perskaitysime, sumaištavo to pagrindo, ko nebuvo? Žiūrėk. 32 eilutė. Ir jie pasakė visiems, kad Izraelio tauta nepakankamai stipri. Ar galite savo įsivaizduoti, ką jie darė? Nepakankamai stipri, kad nugalėti iš to žemės tautą. Žemėje, kurią mes apžiūrėjome, daug stiprių tautų, pasakė jie. Jie labai stiprus ir lengvai nugalės, bet ką, kas ateis ten. Ar galite savo įsivaizduoti, ką jie kalba? Bet ką, šitas melo paveikslas. Nebuvo nei karo, nei vieno susirėmimo. Dievas sako, jūs tik įeikite iš tą žemę. Tai jie ten nuo bet ko, nuo laisvų vidurių numirs, tai koks skirtumas? Dezinterija visus užpuls ir visus ir viskas. Tai Dievas, kaip nori, gali savo priešus nugalėti. Tu čia? Ne, jiems reikėjo nupiešti. Mes negalime, mes negalėsime. Tai Dievas, ką gali, nori. Tu net kardu neužsimosi nekartu. Jie visi ateis ir pasiduos. Žemėje, kurią mes apžiūrėjome, daugelis stiprių tautų pasakė, jos labai stiprios lengvai nugali bet ką, kas ten ateis. Mes matėme ten milžinus, iš kurių išėjo Anako palikonis. Ir jie žiūrėjo į mus kaip į žiogus. Ir mes buvome prieš juos kaip žiogai. Man tai patinka naujas vertimas. Jie žiūrėjo į mus kaip į žiogus. Na ir kas, kad jie dideli? Stipriau kris. Pataikyti lengviau bus. Taikinys didelis. Koks skirtumas? Daug prioritetų gali būti, okei? Okay? Jo labiau didelis, smulkų pavyti paprastai ir retai gali. Jis ten tarp kojų kažkur įsitarplio ir kuris raištelius jam milžinai užrišo ir pabėgo. Tai yra koks skirtumas? Nu, ką nori? Ką tik nori? Žiūrėk, toliau skaitome. Skaičių 14, pirmą eilutę. Tai yra kitas. Skaičių 13 perskaitėme, skaičių 14. Ta naktį tautoje pakilo šauksmas. Ar galite savo įsivaizduoti? Šauksmas. Kokiu pagrindu? Oro pagrindu. Kas tai yra oras? Oras tai yra tai, ko nėra. Okay. Supranti, tai nulio pagrindu. Jie paprasčiausiai nupiešė paveikslą, papasako, kokie jie dideli. Izraelitai viduje įsivaizdavo, koks siaubas. Nupiešė patys milžinų paveikslą, suprato, kokie jie blogi, jau viduje numirė. Po to ėmė iš šauksmo rėkti. Įsivaizduoji? Ta naktį tautoje pakilo šauksmas. Tauta murmėjo prieš Mozę Araoną. Įsivaizduok murmėti tuo pagrindu, ko nėra. Jie ėmė murmėti. Ar gali savo įsivaizduoti? Mano brangiai, kiek mes su jomis kartais naktį užmėgome, galvodami vieną šokį, nubūtė ryte, pakalbėjęs su to žmogumi, o to apskritai nebuvo. O tu praradai naktį. Kas tau šitos paveikslus piešia? Baimės dvasia. Tai jos darbas. Sunaikinti tave, išdvasinti tave, išėsti tau galvą. Tu negali gyventi, tu negali mėgoti, tu negali valgyti pagrindį to, ko nėra. Apkalbu pagrindu. Pakalbėsiu žmogumi, to nėra. Apskritai, to net nebuvo. Bet tokia mūsų su jumis fiziologija. Žiūrėk toliau. Tauta murmėjo prieš Mozę ir Araoną. Mums geriau buvo numirti Egipte ar dykumoje. Nejaugi viešpats mus atvedė iš tą naują šalį, kad mus nužudytų kare. Priešas mus nužudys, paims mūsų žmonas ir vaikus. Geriau mums grįžti atgal į Egiptą. Ar galite savo įsivaizduoti? Įsivaizduok, ką jie kalba. Mozė ir Araonas parpuolė. Ir žiūrėk ir pasakė vienas kitam žmonės Kirkim savo kitą vadą ir grįžkime į Egiptą. Mozė ir Araonas parpuolė veidai žemyn prieš susirinkusią ten minę. Jozuė, Nūno sūnus ir Kalebas, Jefunės sūnus, du iš apžiūrėjusių žemę labai nuliūdo ir pasakė visai susirinkusiai tautai. Žemė, kurią mes matėme, labai labai gera. Joje gausus visko. Jei viešpats panorės, tai jis atves mus į šitą žemę ir duos ją mums. Tai nesukilkite prieš viešpatį ir nebijokite iš tos žemės tautos. Mes galime jos nugalėti. Jie neturi jokios apsaugos, jokio išgelbėjimo. O su mumis viešpats. Ir štai man šitą paskutinį eilutę patinka, kuri. Nebijokite jų. Štai raktas viskas. Štai raktas viskas. Jis sako, nebijokite jų. Jūs supratote, ant ko bazuojasi baimė. Visiškai ant nieko. Ant informacijos, kurią tu sugalvoji. Ir taip. Baimės. Bazė. Aiškintu, ant ko dabar bazuojasi baimė. Norite žinoti? At nežinojimo ir nesupratimo. Dar kartą sakau. Baimės pagrindas yra ant nežinojimo ir nesupratimo. Tu pirmą kartą sėdai už vairą. Pasakyk, tavo būsena naktį prieš tai sėdant į mašiną. Pasakyk man. Po 10 metų prieš sėsdamas į mašiną, tu apie tai galvoji? Ne. Mano brangiai, baimė bazuojasi, baimės pagrindas, tai nežinojamas ir nesupratimas. O Dievas sako, pažinsite tiesą ir tiesa. Padarysiu jūs laisvės. Pirmasis baimės pralaimėjimas, tai tiesos pažinimas. Kai tu žinai tiesą, tu be baimės. Kitai žodžiais, kaip man nugalėti baimę? Pradėti daryti tai, kai aš bijau daryti. Jei Dievas iš tikrųjų ten mane veda, jūs suprantate, kiekvienam kontekstu tai gali būti skirtingai, bet aš kalbu bendromis frazėmis, kad tu suprastum, Ir tai baimė, baimės bazė. Ant ko jį bazuojasi? Baimė negali paprasčiausiai iššokti, štai aš, baimė bazuojasi ant nežinojimo ir nesupratimo. Bum, išjungė šviesą, tavo akis užsidarė ir tu nematai. Ir baimė pradeda tave kontroliuoti. Žinote, kodėl, kai tu įjungi šviesą, baimės nėra? Kur jį dingo? Ne, aš dar kartą, aš noriu jums paaiškinti bažnyčią. Klausykite manęs labai dėmesingai. Kodėl, kai tu įjungi šviesą, pavyzdžiui, kai tu tau buvo 5 metai, išjungi šviesą, bijai. Po to šviestuvo jungiai normaliai. Todėl, kad nežinojimas, žinojimas, nežinojimas, žinojimas. Tu čia? Nežinojimas ateina baimė. Bazuojasi ant nesupratimo. Tamsu mano akis nemato ir šokia. Jungi šviesą. O, nieko nėra. Aleliuja. Tu iš karto supratai, kad nieko nėra. Tu jungi šviesą. Todėl, brangiai, kiekvienoje situacijoje, būtent štai taip. Mes gyvename, štai,
кто в женитьбе уже долго, например, да?
Вспомните свой первый поцелуй. Kas apsivedęs jau ilgai, pavyzdžiui, taip, prisiminkite savo pirmą bučinį. Visi pradėjo šipsotis. O, tai buvo ten, kaip ji taip, ar taip, ar taip, kaip ji? Ar iš pradžio apkabinti, ar viešpatė, kaip ji? Jūs prisimenate, koks buvo siaubas? O dabar ir taip ji, ir štai taip, ir va šitaip. Jūs čia? Paaiškink man, koks skirtumas tarp pirmojo bučinio ir 251,000 bučinio. Nežinojimo supratimas. Mano brangiai, tai štai ant ko bazuojasi baimė. Ji bazuojasi absoliučiai ant nesupratimo ir nežinojimo. Todėl aš jūsų prašau, veikite. Na, aš ne tai turiu omeny. Ir iš karto visi atsisuko į žmonas ir... Pabučiavo. Dabar ne tas tarnavimas, stop. Vakare eksperimentuosite. Natūralu, po tarnavimo, netarnavimo metu, aleliuja. Ir taip, puiki bažnyčia apskritai. Na, nėra tokios bažnyčios, kaip pas mus, aš jums garantuoju. Ne, pas visus teisėjai ir sugrįž. Oi, viešpatė. Taip, kur mes? Aš su jumis pasimečiau. Ir taip, baimė bazuojasi ant nežinojimo ir nesupratimo. Tai yra, jei tu kažko nežinai, ar kažko nesupranti, tai būtent čia bazuojasi baimė. Kažkas iš jūsų bijo išeiti į priekį. Taip, pavyzdžiui, štai, paimti mikrofoną ir kažką pasakyti iki siaubo. Tai viso labo iki pirmo ir iki antro karto. Po to tai tampa komfortiškai. Visi suprantate. Opa, ir viskas normaliai. Opa, ir visuomenėje tu bijoji melstis. Po to vienas dievas tave pripildė, pasimeldė ir jau viskas normaliai. Tai yra kaip ir tai, kas tai. Tu turi judėti, daryti žingsnius, kovoti, judėti. Tai yra savo limitus išjudinti. Tu supratai, išjudinti savo limitus bet kurioje sferoje. Biblijoje ne vieną kartą minima apie tai, paklausykite įdėmiai. Žinote, kad Dievas labai dažnai Biblijoje kalbama, kad kai Dievas nori nugalėti kažkokią tautą, jis prieš tai įleidžia baimę. Jūs visi čia? Prisiminkite, gerai, šitą istoriją mes skaitėme. Prisiminkite, kai praėjo 40 metų, visi neištikimi žmonės išmirė ir pakilo absoliučiai kita armija. Ir tai vadina naujoji karta, Jozujos karta. Prisiminate jį. Per tą laiką priešas jau suprato, kas ten aplink kalną vaikšto. Ir jie ten jau pradėjo melstis. Neduok Dieve, kad jie čia ateitų. Kitais žodžiais, kai Jozuė įėjo pažadėtą žemę, prisiminate, jis pradėjo užkariauti, kas įvyko. Tautos drebėjo ir bijojo. Mano brangieji, ką Dievas daro? Jis paprasčiausiai patraukia savo apsaugą ir baimės dvasia užvaldo šitą tautą, kurią Dievas nori, kad Izraelis nugalėtų. Parašyta, kad jie sudarydavo sandoros su jais. Jie bet ką darė, kad tik jie jų nesunaikintų. Todėl, kad, ar galite įsivaizduoti, jie net bijojo kautis. Jie, mes girdėjome, kad Dievas darė dykumoje, mes girdėjome, kaip Dievas prieš jūs atvėrė jūrą, mes girdėjome ir šitą baimę. Ji paprasčiausiai sutriuškino šitas nacijas. Jozuė paprasčiausiai įėjo ir valią, darė tvarką, kaip jam Dievas sakė. Prisimenate Gedeoną? Prieš Gedeoną pergalę, kokią Dievas pasintė visiems šitiems priešams? Gerą pranašišką sapną, ar ne taip? Ką Dievas padarė? Jis prileido baimės dvasiai užvaldyti priešus. Jiems prisisapnavo pranašiški sapnai, kurie po to įvyko. Ir mes matėme ugninius ratus. Ugniniai ratai sudavė per palapinės. Ir Gedeonas paklausė, geras sapnas. Na, mums jiems, na, mums geras, jiems blogas. Na, ir viskas, sočiai, vamžiai ir pirmin visi supranta, taip, okei. Tai dar vienas elementas, kurį naudoja Dievas Biblijoje. Ir taip, šio pasaulio dvasia operuoja būtent baimę. Tai vienas iš stipriausių ginklų Šėtono arsenale. Viena iš išplitusių nuomonių, žinote, kurias aš girdėjau, kurios man nepatiko, kad baimė mus saugo. Baimė saugo. Mane žmonės sako, nereikia, sako, baimė mane saugo nuo neteisingų polgių. Aš sakau, tu nesupratai, baimė laiko visą tavo gyvenimą ant pauzės. Sako, aš bijau suklysti. Tai reiškia, tu negyvenai. Tu negyvenai, tu gyvenimo skaistuolis. Gyvenimo skaistuoliais aš vadinu tos, kurie nesuklydo nekarto. Tai tie, kurie nieko nedarė. Jis paprasčiausiai prasidėjo baimės kolboje. Jis sudarė nematomą baimės kolbą ir prasidėjo joje ir sakė, aš niekur neįsiu, aš visko bijau. Štai kas man, kas pas mane ateis, tai ir mano. Saugokis šito, nes kartais prie krantų priplaukė ne tai. Žiūrėk, ir taip, viena iš paskutinių nuomonių, kad baimė mus saugo, tai melas, baimė palaipsniui mus naikina ir atima iš mūsų ateitį. Jei laiku su ją nesusitvarkyti, brangi bažnyčia, baimė virs kalėjimu iki gyvos galvos. Kalėjimas iki gyvos galvos. Labai pavojinga tai, kad daugelis pamilo baimę. Jie vadina tai draudimu nuo kritimo. Nepagalvodami apie tai, kad tai taip pat draudimas nuo prasiveržimo ir sėkmės. Tu niekur nenueisi. Baimė daro įtaką, kaip aš sakiau, visoms gyvenimo sferoms. Ir taip, tavo limitai, klausykite manęs labai tydžiai, nepasimeskite. Tavo limitai yra būtent ten, kur eina tavo baimės riba. Atpažink juos ir pradėk kovoti su tuo. Atsimink, kad kiekvieną kartą, kai tu išeini į mūšį su baime, tu nepalieki sveiko mąstymo mūšyje. Tu mūšyje su nematomu, bet vienu iš stipriausių demonų. Patikėkite man. Tiesiog dabar šita dvasia sustabdoma masę pašaukimų. Atsiminkite, brangiai, kiekvienas iš mūsų atitinkamų savo gyvenimo momentu turės nugalėti baimės dvasę. Kitaip tu būsi pasmerktas gyventi tame kalėjime, kuriame dabar yra dauguma gyvenančių žemėje. Prisiminkite nuvalkytą istoriją Davido, Sauliaus, Galijoto. Aš įsitikinęs, kad Saulių, aš jau pasakiau, šokiravo pilnas ir visiškas baimės nebuvimas pas Davidą. Prisiminkite Esterą. Truputėlį palieskime, prisiminkime Esterą. Pas mus dar yra laiko. Prisiminkite Esterą. Prisiminkite, kas ją sulaikydavo nuo įėjimo pas karalių. Visi supranta, apie ką aš kalbu. Paklausykite. Ją sulaikydavo tik baimė. Būtent ten buvo riba, per kurią Estera bijojo peržengti. Mano brangieji, patikėkite man, kad Estera nekovojo su Amanu ar su žydams išneštų teismu. Ne, ji išseko, pasninkavo ir meldėsi, todėl kad karaliaus buvo nubrėžta riba ir buvo uždrausta peržengti šitą ribą. Ji kovojo pati su savimi. Ji kalbėjo savo dėdį, mirs visi, ko nepakvietė karalius. O jis jai sakė, nepergyvenk ir taip visi mirs. Jūs visi suprantate, apie ką aš kalbu? Ne, jūs istoriją tai žinote. O jis jai sako, nepergyvenk ir taip mirs. Jei tu, sakė, tu gimus iš tą momentų, jei tu šito nepadarysi, Dievas pasiūs pagalbą iš kitos vietos. Okay. Todėl Dievas jai sako, Estera, kokie ten tu bebūtum graži, pati gražiausia, išmintingiausia, tu pastatyta tai padaryti. Ir kas? Estera peržengė šitą ribą. Ir tai perskaitykime šitą vietą, man tai patinka. Estera, ketvirtas skyrius, 11 eilutė. Perskaitykime puiki gera rašto vieta. Ir taip, Estera, 4:11. Istorija jūs jau maždaug žinote. Visi karalios valdininkai ir karalios provincijos tauta žino. Tai ji atsako taip savo dėdį, kad bet kuriam vyrui ir moteriai, kas jais pas karalių į vidinį kiemą nekviestas, yra tik vienas įstatymas. Toks žmogus bus atiduotas smirčiai. Opa, skaitome toliau. Estera 5 nuo pirmos eilutės. Tęsime kitą skyrius, ten jau Estera, ten jau jai dėdė papasakojo, jie jau sukvietė savo tarnaitės, savo ten jos pradėjo pasninkauti, melstis ir žiūrėk, ką Estera padarė. Ir štai trečią dieną pasninko, natūralu, Estera apsivilko savo karališkus rūbus ir atsistojo rūmo vidiniame kieme priešais karaliaus sosto salę. Ji atliko absoliučiai nelegalų veiksmą. Ji atliko. Kitais žodžiais, ji metė iššūkį karaliui. Štai aš. Kitais žodžiais, nekviestas į sosto salę, niekas apskritai nesirodė. Ir tai prieš karaliaus sostą. Karalius sėdėjo savo sostą salėje veidų įėjimą. Kai jis pamatė stovinčią kiemę karalienę Esterą, jis pasigailėjo jos ir ištiesė ją auksinį skeptrą, kuris buvo jo rankoje. Estera priėjo ir palietė skeptro galą. Ir po to karalius. Jūs prisimenate, ką jis jai pasakė? Jis jai pasakė, prašyk, ko nori. Mano brangieji, štai jis baimės veiksmas. Ar tu būsi nugalėtoju, ar tu liksi štai taip visam gyvenimui pasmerktas būti savo baimės kalėjime? Nieko nepasieksi, niekur nepraeiti. Visą gyvenimą būti visų suprastam, bet niekieno nepripažintų. Visą gyvenimą būti aplink visų kviečiamam, bet niekieno negebėjom. Jūs visi suprantate, apie ką aš kalbu. Mano brangieji, perskaitykite bet kokias didelių žmonių pergalės. Visur buvo riba, per kurią visiems jiems reikėjo peržengti. Visur. Ir todėl nepergyvenk, pas kiekvieną iš mūsų tai bus lygiai taip pat. Praktiškai visada dauguma iš mūsų, nuo mūsų didžios ateities ir mūsų atpripažinimo ir pašaukimo sulaiko būtent šita nešvari baimės dvasia, kuri buvo paties Šėtono išrasta. Antras Timotiejui, pirmas skyrius, 7 eilutė. Juk Dievas davė mums nebaimės dvasia, visi čia nebaimės dvasia, bet jėgos ir meilės ir protingumo. Baimė tai vienas iš pavojingiausių kalėjimo. Jos žmogiškų žvilgsnių negali matyti, bet joje sėdi praktiškai visa žmonija, brangieji. Ir taip, tu paėmėjai savo kažką. Mes su jumi pakilkime. Ir taip, mano brangieji, baimė, atpažink savo ribą. Sužinok, kas trukdo tau. Tau, pavyzdžiui, žinote, kai kuriems žmonėms atrodo, kad jiems reikalinga eilinė konferencija. Dar vienas perdavimas. Dar vienas pateptasis. Mano brangieji, čia stovės pateptųjų eilė. Jei tu neišlaisvintas iš baimės, niekur tu neįsi. Todėl aš prašau jūs atpažinti šitą ribą. Aš atpažinau ją mano gyvenime. Aš kovoju ir mušuosi su savo milžinais, su savo gigantais. Ta patį turi padaryti tu. Aš visam laikui nusprendžiau pažinti mano Dievą, todėl kad jis yra meilė, o meilė apskritai nėra jokios baimės. Aš merk akis ir paprasčiausiai pasakyk jam, Dieve, išlaisvink mane iš baimės. Žinote, mano brangieji, inkaunteriai tai labai svarbus elementas. Baimė, mano brangieji, baimė sulaikomi pašaukimai. Saulius būtent dėl tautos baimės prarado savo karališką karūną ir savo patepimą. Mano brangieji, baimė laikomos kartos, likimai, judėjimai. Naujos bažnyčios neatsidaro, judėjimai neprasideda, tik dėl vienos priežasties, todėl kad velnės padarė paveikslus, kurie neegzistuoja ir jis kontroliuoja visuomenę, Dievo vaikus, baimę. Aš prašau, Tėve, išlaisvink šitą kartą iš baimės. Išlaisvink. Išlaisvink absoliučiai. Mes nebijome nieko ir nieko. Mes priklausome tau ir mes padarysime būtent tai, ką tu mums pasakėjai. Ne žingsnio atgal. Teisusis, drąsus kaip liūtas. Jis nebijo nieko ir nieko. Aš dėkoju tau, Jėzau. Pakelk savo be baimių čempionų kartą, be baimių nugalėtojų. Dėkojame tau, mylimasis. Šloviname tave, garbiname tave. Amen. Atiduok jam šlovę, Dievo šeima. Nebijok, 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 nebijok. Dievas su tavimi. Amen. Atsisėskite.